kun radio sagale americati radio sagale america witata qabega jimaata tgelgele kessa salama walakka jil qabega sasadit meter bandi 19 digdemishan ifsodum tokorrat washington dc rakadabarsu saganta fan romo amajel qaba fagof dio da radio satellite nile satif internetin kanin saganta ken yordo fajirtan dagge fato taken jallata mo akkamolten robi sadasa kudaja barakumalamaf kudaja kalakop etiopia timmo sadasa torba barakumalamaf sagal kesumisan kesanarani namodanditi
kanu dudu biso antujube horati matan odu kan hara filataman president in united states donald trump adems angolit dabersu nagan gigge famajira jedan
obbo baqqale garba faade bale hogganonni misensonni kongressa federalo oromo shororkesu mani matamani maneda qilinto jiran akkadaddeche cufataatti dimisani lalamu kana bana langa gafate manni murti fudatama dabsiise odura boda ballina nitidebina yaayi hogganoto oromo kajedame walgayi duma torban dabre magala atlanta tigegge semelalchi sudan kajimata dabre ratti fufe qindesito tayaicha kessa tokolin gafif de bigegge sinejira gara tumura saganta kenya tidiyesina qopile kenya marafu aga tumura saganta kenya tunolin turajin dagefato ta kenya amma ballen sodutif gara tujubet lebi
kuta united states minnesota magala minneapolis ke set kales oromo ta usa kan ibsa me hamza ahmed hidan wogota kudashanin akka adaba murat murta usa gabasun kenya ne yadatama abban sa obbo ahmed hidamu ilmasani lajisun akkas jedan
ali account enra hala garte waninin an ege kitata mana gadin ra ege kitade dile khana garte gudda khana in ene garutu ammo abakhamtu sanira debu afille mti garte gamotuma biyatana ni galaton fanna selamma gachi sene lupun satu khatara senti haatau gamma ilmo jalatan dis ilmo dalan dis namni sai bau amata dilah namata kudashan addam behe ga wan wan goma mitu allaftu miti gafarab wal agar namni kudashan guddada namo rabbi wal agar sise wal arka waninin damu namoni garte ilman ke sanamutu wan isan kaise jiranu garumi khopasenan akka qobo qabatani wani khanum dafite muti raguda dalaga jala fine dalaga tanje gize demu jolle khopa difne wan isan garte e goda jiran qobo qabachu dabuda waqti family daf waqti khanu fine duwar bachi sada sani hu qobo qabada namutu gorsa to family ya rokka khannani namutu damse dabarsa
labsiwon ban zoning kenya walake sabiyarra fagate wan jiruf sirrito jiran olani jechu andratan abat demokrasi maumato omo obbo girma baqala dubbataniru hanga kipta takareesat misensonni hang particha hangito koto anna jala olaniru jadan labsin farashoror ke summasun ennabait misensonni sani torbanne lamaf hidamani katuranta ulle dubbatani jiru gabasa skender frew jallane des
godina omo kibba giddugale sabiyatti rafagate argama kanafis jecha labsi wan biyatti ke sattiban sirritto jirra kan olf aman miti jedu obbo girma baqqale durata an parti kana yero labsin farashor orkesumma bae tanse misensonni hogganarra torban torba hidamani akkaturani yadachisani labsi yero hatattama bae kasese hanga kiptata kalesatti ittana ko dabalate misenso gana afur hidamani rujedu
ታሰሩት ከጅንካ ከተማ ነው እነዚህም እንግዲህ የድርጅታችን ምክትል ሊቀመንበርና የዞኑ ጽፈት ቤት ተጠሪ አቶ አለማየው መኮንን
ካን ሂደማን መጋላ ጅንካ ከሳቲ ዱራታ አፊት ጋፈተማ ዋጅረ ጎዲና ከተአን ኦቦ አለማየው መኮንን አቹመት በርሲሳ ቱራን ኮሬን ሆጂራ ወቺስቱ ጎዲና ከጃርመያ ኦቦ ዳዊት ካፕቲመር ሰደፋን ሞቦ ስለሺ ጌታቾፍ ካሌሰ ሞካን ሂደማን obbo zariun ebezoti jedan misensa parti ta usanit erga harkisani qabame kase imatirratti diate hinjiru jedan kanaf labsine rohatattama walini walqabata yada jedu qabna jedan bufata polisi jinka kesatti qabamani akajiran ibsani talaya qoppe fatani yachuf qoppitti kajiran ta u dubbataniru command post shakkamtonni kesa qabaman jede nanno galmese kesa godinni omo ki banjiru namoonni 11 waaltaalee 6 keessatti to'annaa jala ooluu isaanii command post 7 kana beeksisuunsa ni yaadatama.
Kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan haaraa filataman pirezidantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp aangoo walitti dabarsuun nagaan geggeeffamaa jira jedhan. Waa'ee ministeera naga eegumsa biyyoolessaa kan mootummaa isaanii haaraa ilaalchises gorsitoota isaanii gidduu wal dhibdee hamaatu jira gabaasa jedhu fudhatama dhabsiisan. Innaan miseensota kaabineef taayitaalee kabiroo hedduu moggaasutti adeemsa qindoomina qabutu jira jechuudhaan ergaa tuwiitarii dabarsaniin beeksisaniiru. Nama filatamu garuu anuma qofaatu beekaa jedhan. Tiraamp erga garee isaanii ka ce'umsa keessaa gorsitoonni naga eegumsa biyyoolessaa baafamanii booda sabaayimaalee Yuunaayitid Isteetsi garee kana gidduu jeequmsatu jira ka jedhanitti mufataniiru. Tiraamp eega injifatanii booda hoogganoota chaayinaa, raashaa, biriteen, saawud arabiyaa, jaappaan, awustiraaliyaa fi niwuziilaandii akkasumas hoogganoota addunyaa hedduu waliin dubbachuu isaanii beeksisan. Pirezidant Baraak Obaamaan har'a ennaa uummata Giriikitti waa'ee dimookiraasii dubbatan aangoo nagaan walitti dabarsuun barbaachisaa ta'uusaa kan Yuunaayitid Isteetsi akka fakkeenyaatti tuquun yaadachiisaniiru. Ennaa duula filannoo hedduu waliin dorgomna garuu filannoo boodallee taanaan dimookiraasiin nagaan aangoo walitti dabarsuu irratti hundaa'a jedhan Obaamaan. Aniif pirezidantiin Ameerikaa inni taanu agas adda addummaan qabaannu garuu dimookiraasiin Ameerikaa eenyuun ol guddaadha jedhan. Yuunaayitid Isteetsi deeggarsa Awurooppaaf nageenya isheef gootu itti fuftii jedhaniiru. Ameerikaa keessatti ennaa ce'umsaa kan mootummaan geggeeffama. Irraan deebi'aa ennaa mootummaan wal jijjiirraan geggeeffamaa jiru kanattillee yoo ta'e neetoon akkaan barbaachisaa ta'uu pirezidant Baraak Obaamaan dubbataniiru. Jijjiirama qilleensaa ittisuuf hojiin hojjetame kan qoosaatii kan ittiin jedhan pirezidantiin haaraa filataman Doonaald Tiraampiin diigamuu hin qabu jechuudhaan ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Joon Keerii dubbataniiru. Yuunaayitid Isteetsi manniiwwan sadarkaa addunyaa nuti tolchine waliin wal arguuf daandiirra akka jirtu ofitti amantaadhaan an dubbadha. Sababiin isaas murtiin waan irra ga'ameef jecha ni jijjiirama amantii jedhu hin qabu jechuudhaan konferensii tokkummaa mootummootaa kan waa'ee jijjiirama qilleensaa irratti ibsanii jiran. Murtiin kun qaama murteessaadhaan malee mootummaadhaan hin jijjiiramu jedhaniiru. Kan haaraa pirezidantii ta'uun filataman Tiraamp waliigaltee jijjiirama qilleensaa Paaris kan Yuunaayitid Isteetsi waggaa darbe irratti hirmaatteef biyyoonni 200 ol ta'an keessatti qooda fudhatan sana walii hin galtu jechuudhaan ennaa duula filannoo isaanii dhaadataa turan. Yuunaayitid Isteetsiif Kooriyaa kibbaa Kooriyaan kaabaa dhiittaa mirga namaa isheen raawwattuuf himachuuf tattaaffii godhaniif dursa kakennan ta'uu beeksisan. Tokkummaa mootummootaatti dhimma mirga namaa Kooriyaa kaabaa keessaaf gabaasa addaa akka qopheessan Toomaas Ojaa Kuintaan ministeera dhimma alaa Kooriyaa kibbaa Yuun Buing Chii waliin Seoul keessatti wal arganii dhimma isaa gola naga eegumsaatti attamiin dhiyeessuun akka danda'amu mari'achuuf jiru. Kooriyaan kaabaa yakka farra namoomaa hojjetteef ISIS'tti akka dhiyaattullee karoora maree isaaniiti. Wuxinee murtii sun jalqaba bara 2014 gumii walii galaan ka darbe ennaa ta'u garuu ennaa michoota Kooriyaa kaabaa ta'an Chaayinaaf Raashaan yoo murtiin sun irra gaame sagalee viitoon kan kuffisan ta'uu erga dhaadatanii booda danqame oduu namaaf qabnu kana.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Obbo Baqqalee Garbaa fa'aa dabalee dhimma miseensota hojii raawwachiistuu paartii koongireesa federaalaa Oromoo dhaddacha cufataadhaan akka ilaalamu gaaffii abbaan alangaa dhiyeesse manni murtii federaalaa dhaddacha 4ffaan sagalee guutuun kuffisee jira. Adeemsi murtii kun dhaddacha ifa ta'een jalqabame ragaaleen abbootii alangaa ragaa dhiyeessuu jalqabanii jiru. Abbaan alangaa himatamtoota irratti ragaa nama 43 kan lakkaa'e yoo ta'u hanga sadaasa 13 bara 2009 ragaalee kana dhaggeeffachuun ni xumurame jedhame eegama. Himatamtoota kana irratti himannaan eega dhiyaate baatileen 7 dabruusaa gabaasaa Mallaskaachoo Amhaa ibsee jira. Arraa manicha murtiitti kan argaman itti aanaa dura ta'an koongireesa federaalaa Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu ibsa kennanii jiru jaallannetu dubbise.
Kaleessa abbaan alangaadha. Warri ragaa ta'anii dhufan karaa ifa ta'een dhaddacha gubbaa ta'anii yoo waan arganii himuu yoo danda'ame gara siyachiitti isaanii fi maatii isaanii irratti rakkina tuumamaa kanaatii fi ifattu tun ta'in cufaa kan ta'in naafa ilaalamuu jedhee iyyata dhiyeeffate dhaddacha gubbaatti.
Boqqolaan fa'aa manni murtiin walaba ta'ee waan nu murteessineef hin dhiyaannu jechaa turanii.
Kanaan duras taanaan warri himataman kunis hundumtuu manni murtii kun walaba waan hin taaneef gara siyachittis walabaan ilaalee murtii gaarii nuu kenna jennee waan hin abdannee fi dhufuu hin dandeenyu jedhanii turanii. Biyyi kun kan isheen ittiin bultu federaalizimii wanta ta'eef seera federaalizimiitiin immoo nuyi Oromoo wanta taaneef himanni kun kan dhiyaate yakki kun godhameera jedhee abbaan alangaa kan inni nurratti himate Oromiyaa keessa wanta ta'eef Oromiyaan immoo naannoo isheetti kan ishee bushu manni murtii olaanaa waan jiruuf achitti nu ilaalama afaan keenyaaniti achitti nu ilaalamuun isa gubbaa jira. Kanaatiif carraan kun addanatti nu kennamuun tun ta'in Oromiyaa mana murtii irratti nu ilaalamuun isa gubbaa jira jedhanii kanaan dura iyyatanii turan. Hin ta'u hedhee manni murtiidha asumatti ilaalamaa hedhee itti murteesse.
Manni murtii inni kam?
Inni amma ilaalaa jiru kun inni giddugaleessaan federaalaadhaati jechuudha. Amma immoo kana irratti itti dabalee dubbiin kun yommuu ragaan ilaalamu cufaatti yoo ta'e intarnaashinaal koominitiin hammi jiru dubbii kana gurratti qabanii waan dhaggeeffataniif walaba ta'uu dhaddacha kanaas hundumaas gaaffii keessa waan gashuufi abukaattonni immoo iyyata abbaan dhaalangaa dhiyeeffate kun fudhatama hin qabu kuni lafa namni hundumtu do'achuu danda'u ifaa ifatti dhaddachi kun adeemsuun isa gubbaa jiraa kan jedhu yaada kennanii.
Egaa abukaatoon hidhamtoota akka jedhanitti inni cufataan gaggeeffamu jedhu heera biyyattiin faallessaa jedhu.
Cufatamaan kan ilaalamu seera ittiin bultii biyya kana keessaatti konstitushinaal loo waan qabeessa jedhan 20 gubbaatti waa sadii ilaalchisa. Tokko dubbiinsaa yoo biyya waan diigu yoo ta'e dubbii biyyaa waan dhimma hamaa yoo ta'e kun cufaatti ilaalamaadha. Lammaffaan immoo dhaddacha gubbaatti wanti yommuu dhaga'an namatti hin tolle gurra namatti hin tolle namni yoo dhaga'ee jedhe ani jireenya namaa gara siyachitti hawaasaa kan tuqu yoo ta'e wanti kun ifaa ifatti hin ilaalamu jechuudha. Sadaffaan immoo namichicha isa ragaa ba'u kana yoo jireenya isaatiif gara siyachitti rakkina itti fide yoo hin taate namni ragaa ba'u kun rakkina qaba yoo ta'e ifaa ifatti ilaaluun hin danda'amu kan jedhuudha kan isaan achi gubbaatti caqasan. Sadan kana miti hin godhu kanaatii fi cufaatti ilaalamuun isa gubbaan jiru ifaa ifatti ilaalutu isa gubbaa jira manni murtii malee cufateen ilaaluu kan jedhu ture kan irratti wal falmani.
Har'a murtii maaliif kenname ree har'atti buleo?
Har'a warri dhufanii ragaa kana ba'anii wanti isaanii ni dhossaatti ilaalchisu hin jiru namni ragaa ba'u. Ilma abbaatti ragaa ba'uu hin danda'a. Abbaan ilmatti ragaa ba'uu hin danda'a. Waan inni ragaa ba'u immoo waan qulqulluu ta'e waan dhugaa of keessaa qabuudha malee waan dhoksaa waan hin qabnee fi kun waan isaan tuqu hin jiru kanaatii fi ifaa ifatti dhufanii ragaa kana ba'uu hin danda'u kan jedhuudha.
Kanaaf akka ilaalchi kun ifatti akkuma amma ta'aa jirutti gaggeeffamaa jechuudha.
Kanaaf ganama. Dhaddachi murtii kennee fi amma ragaa ta'anii kan dhiyaatanii dhufanii ragaa ba'uu hin danda'u wanti rakkina fidu hin jiru kanaatiif ilaaluu hin dandeenya jedhee manni murtiidha murtii kenneera.
Jalqabaniiru ree?
Jalqabaniiru nama 22 keessaati ganama gaa kana attee hindii godhee kan kasasame nama lama Geetuu Girmaa fi Tasfaa'ii Liiban. Gabaattota isaaniiti kan dhaga'ame.
Itti fufeeraas waaree booda kan?
Dhaddachi itti fufee ragaa dhaggeeffataa jira.
Hidhamtoota keessaa hunduma dhufe moo har?
Namni 22 warri himataman dhufaniiru.
Obbo Mulaatuu Gammachuu deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Naatis galatoomi.
Dhaggeeffattoota keenya kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii itti aanuutti ce'uu keenya dura wallee Haacaaluu Hundeessaa kanan sinafeeraattiin bohaara.
gala malkaya atu malkaya atu malto bore se talila kana malto bore se talila kana lubu akata saba atu ama biyonya atu sena siramba atu malto lamme kode za gana malto lamme kode za gana
inganu di dera anu lammi gadi sa ofi mani ganu
inganu di dera anu
riya gadi sa ofi mani ganu
inganu je dera anu chogo de ole galo ulam tikange ni atani ini
ini atani ini
ini dahi mahi dapere iye koya ta ko de garo inda tuwae ni matani ini
ini matani ini
ini mani mahi matere iyan ara garasi bara matasi mara dokat ugara
garasi bara
saki
matasi mara
pagadu mantas lubafana buku buanolani
buanolani
roro namatus didi jabadu garan abafana du tidu anolani
buanolani
e ganole
rande sinuya jole
du tinole
rande sinuya jole
e ganole
rande sinuya jole
du tinole
rande sinuya jole
malkaya atu malto bore se talila kana malto bore se talila kana lubu akata saba atu ama biyonya atu sena siramba atu malto lamme kode za gana malto lamme kode za gana
inganu di dera anu lammi gadi sa ofi mani ganu
inganu di dera anu
riya gadi sa ofi mani ganu
inganu je dera anu
lammi gadi sa ofi
silanate nada kusgarani hidani hidatu
hidatani hidatu
hidatu mati tanere yo adagan sitidadate lagi opini himatani himatu
himatani himatu
hidi matu manki manere riyan ara garasi bara matasi mara dokat ugara
garasi bara
daki
matasi mara dokat ugara
ofe badara
garasi bara
demi pagadu mantas luba fana buku buanolani
buanolani
roro namatus didi jabadu garan abba fana du tidu anolani
buanolani
hacalu ndesta walle sakana guddan galatom sadade gefatu takenya kada gajirta radio sagale america saganta afan romoti walgayin yaa yoggano toromo jedhameef guyyoota sadiif atlantaatti mariyataa ture jima dilbata dabre kana ibsa jenno baasuudhaan xumurame jira marii gaggeessametti dabalataan waggaa tokkoffaan hiriirri mormii oromiyaa keessa shawaa lixaa magaalaa ginci keessatti itti jalqabes yaa'ii kanarratti ayyaaneffamuusaa qindeessitoonni yaa'ichaa nuuf ibsanii jiru lammiiwwan oromoo ameerikaa kaabaa keessa jiraatan kanneen jaarmaalii hawaasaa siyaasaaf amantiif dhaabota kabiroo keessa jiraatantu walitti dhufe waa'ee geree oromoo irratti mari'ataa ture jedhu qindeessitoota keessaa dooktar obsaasan jimaata dabre ennaa sagalee raadiyoo sagalee ameerikaatiif ibsa isaanii kennan arras itti bilbiluudhaan waa'ee xumura walgayii kanaa gaafadheen ture akkana jechuun naaf ibsan dooktar obsaan
yayi kanarratti namota dibbashani shantami la dibbaja tuar gameture hala o wadan hala mi dagan hala oromumma calakisi suni tumrame guyaji matarra e galle mari qabtile mari la biya ta kaysa tokofan waye tokumma oromotif malirra kaneti kanjau sanirra jalqabameture declaration of unity sunis mali tokumma oromotifna gada kaysa hamba isa kaysa bahu akkaqabu malif ibdure debine olallu jabinni oromo gaafsir nagadaasan hawaasa naanno gaafsafisa keessa cimaa waan tureef jecha dhibboode millanne waan sanirraa hambaa sanirraa jabinni keenyacha keessa burquu kan jau barreeffamaan dhiyaate sanirratti gagaariin mari'atame guyyaatti aanummoo eega jabina keenya barre booda akkamitti walii wajji bullaa akkamitti hambaa wajji bullaa ka ja'u bal'inaan irra mari'atame ture sadaffaa fi afuraffaan immoo haala biyya keessa jiruun wal qabsiifne gargaarsa qindaawaa ta'ee fi ammallee karaa diplomaasiitiin galmee jajjabaatu gaggeeffamaa jira. Haa ta'u immoo akka haala qindoominaatiin kunillee deemee uummata keenya bira dhaabbannutti mari'anne. San booda immoo wanni kun wixineedha malee dhumaa miti. Gumiin akkanaa yookiin yaa'iin akkanaa itti fufuudhaaf koree amma dura qindeessite keessa namoonni akka faana bu'anii iddoo biraattii fi yeroo biraatti illee walitti deemuun raggaasifame suni wanni keessaa baaneen keessaa tokko. Kan lammada ammaas task force koree diplomaasiitii fi koree ammaas gargaarsa kan humanitarian response saniif namoota warra qooda yaa'ii kanarraa fudhateetii duratti dhiyeessanii ture sunis mana saniin raggaafamame akka koree qindeessituutti achirraa koreeleen sadeen kun gabbaanee jechuudha.
Tole amma immoo mee gara hojiirra oolfama isaa ilaallu as keessatti jalqaba warraa kaasee qaamonni walga'iin kun. Hunda nammachiifne jechuudhaan gama interneetiitiin gama miidiyaa hawaasummaatiin mormii isaanii dhageessisanii turan kun dhagaame ture. Ammallee qaamonni siyaasaa guutummaatti akka ittiin hirmaatiin kan dhagaamaa jiru. Kana walitti fiduudhaaf itti fuftanii qaamota mormanii raafan kana waliin quunnamti gaarii uummachuudhaaf waan karoorfame jira. Waan gochuu barbaadan maaliin gama kanaan?
Namoonni achitti argaman hedduun isaanii barreeffama irratti. Daree daretti adda baanee daree laa sagalii kan ta'u facilitators namoota achi keessaa ka mari'eeffachiisuu fi ammallee ka qabxiilee qabuuf waliin hoggaa mari'annu hanquu barruutii fi waan barruulee kana gabbisaa gumaachanii turanii namoonni alatti hafaniis akka waan wixiname kan waan dhumarra hin ga'iniif waan wixiname kan irratti yaada isaanii kan dhataniif yaa'iin akkanaa kun akka itti fufuuf koreen itti fufinsa gumii sanaa filatame akka. Fuula durallee namoota hafanii fi namoonni hafame kunis affeerraadhaan irraan hafamne affeerraan isaa banaa ture sababii garaagaraatiin kaafes akka wanni kun jalqaba waan ta'eef jecha akka duraa dhufe yaada qabu gumaachee waan Oromoo fi Oromiyaa irratti hojjetamuuf itti dhiyaate akka waan isii fudhatee eebdura tarkaanfachiisu irratti itti banaa waan ta'eef jecha itti fufinsi gumii kanaa koreentuun fuula dura kuma ammaan tana yaamame namni hundirraa qooda fudhatamu jetti yaamamaa fi noorz Ameerikaa kintaan Ameerikaa kaabaa. Qofaa miti ardiilee addunyaarra jiran bikka Oromoon itti heddummaatu bikka Oromoodhaaf mijjootti wanni kun qophaa'uuf ta'a gaafsaniifis banaadha. Yoo qaamni tokko irratti argamee irran mari'ate qaama Oromoo keessaa tokko waan ta'eef jecha akka hanquu guddaatti illee waa hin laalamu maaliif namichitti argame beektota Oromoo keessaa namoota xannoo garaagaraa qaban beektota amantii hoggonoota siyaasaa ammallee warroota civic organization keessa jiran waan ta'eef jecha. Hatti idaamus fuula duranuma gabbisa jenneeti amannaa jechuudha.
Garuu agana guddaa miti ennaa jettanii dhaabonni siyaasaa qabsoo Oromoo keessatti qooda guddaa qaban fakkeenyaaf kan akka adda bilisummaa Oromoo fa'a akka kallattiidhaan ittiin hirmaatiin kan dhagahamaa jiru. Gurmuun beektotaa immoo kanaan dura maqaa isaanii tarreessuudhaan dhimmi kun hunda hirmaachifne jedhanii mormii isaanii dhageessisanii turan. Waan kun immoo tokkummaan waliigalaa akka uumamuuf kan dubbatamaas jiru. Kan hin jedhu rakkoo kana akkamitti furachuu dandeessuudha. Namoota kottaatti hirmaadhaadhaan affeeruu qofatu hin ta'in warra morman akkamitti waliin dubbachuu dandeessu kanaaf qaama keessan qabdu.
Addi bilisummaa Oromoo kanatti kaafte namoonni achitti argaman hundinuu addi bilisummaa Oromoo dhaaba hangafaa dhaaba qabsoo Oromoof dura tarkaanfachiisuu irratti bara 60-70 irraa eegalee ilaa ammaatti qabsoo Oromootiin akka kallachaatti deemu tureen namoonni achitti argaman hedduun isaanii warra qabsoo irraa qooda fudhachaa ture. Namni immoo aktivistii ta'ees wanni Oromoof dalagamtu hundinuu waan waliin faallessinee fi akka dhaabaatti irraa namni tokko irraa bu'ee hafee fi akka komiitti illee ilaalamu maaliif kaayyoon adda bilisummaa Oromoo uummata Oromoo humneessuudha. Wanni Atlaantaatti mari'ame kunis waan oromoo humneessu keessaa qabxiilee gurguddaa waan ta'eef jecha fuula duraas yoo irratti argaman kana daran cimsumaa fi irratti hojjetamuu qaba. Kaan ammaas namootan aktivistii kanarraa qoodan fudhatiin akkumaan jeetti keessa gabbuun barbaadiin malee koreen jaroota sanillee dubbistees ni jirti. Isaan keessaa warra intarneet irratti maqaa barreessee keessaa namni keessaa dhufes ni jira. Fuula duragaa wanni kun wixineedha. Komiin isaanii guddoonis jarjaraan godhamee itti yaadamuu qabaa kan jiru malee wanni kun gonkumayyuu hamaadha jedhamee namni fudhatee hin jiru. Ammallee waliin bareenna kan hafes fuuldura irraa qooda fudhata. Namni achitti argamee nama 500 cinaa haga 600 ture. Namoota kana keessa yaadni garaagaraa jira. Ammaas waan Oromoo fakkaatu Oromoon akka caa'aa isaatti deebi'e akkuma aadaa isaatti mari'atuuf haalli mijaa'uu qaba. Sanii fi koreen itti fufiinsa gumii kanaallee achumatti labsamee ture jechuudha.
Akkamitti hojiirra oolfama ibsa jennu achirratti ba'e ka xumura walga'ichaarratti dubbatamee koreeleen adda addaa ka dhaabatan kuni akkamitti hojiirra oolcha hojii kana?
Lafeen duwidaa hawaasa Oromoo daasporaadha. Jaarmolee hawaasaa kan haala qindoominaatiin hiriira gurguddaa Waashintanittis baasaa ture. Ammallee eega gumii Atalaantaa kunis hawaasatti gabbu'ee booda dura durummaadhaan irratti hojjechaa jiru kanaatu fuulduraas gaggeessuuf ta'a. Namoonni koree qindeessituu gargaarsa ummataa biyya keessaatii fi ammallee karaa dippiloomaasiitiin haala qindoominaatiin akka deemu jedhanii filame kuni wooma duraan lafarra jira. Keessattuu waa'ee dippiloomaasii laachisee waan dalagamaa ture hedduu jira. Kanuma boonsuu jira. Sunummaan akka qindaa'ee karaa tokko cillaayeffate tarkaanfachiisuuf filatame. Kammoo mootummaa wayyaanee namoota meeqa kaan qaama irrisaa kaan tumaamaniidha itti guraa kaan biyyarraa baasaa jirti. San gargaarsa walitti dhaabbataa haala qindoominaatiin akka hojiirra oolu ja'ameeti namni buurame kuni namoota dandeettii qaban as fidanii hawaasattiin gabbahanii eega wixinamee hojiirra oole booda immoo milkii fuula duraa uummata Oromoo keessattuu uummata rakkachaa jiru kana eewaluu irratti gaddiriirsee dalaguu irratti amma dalagaa isaa seene fuula dura gaa waan dhufnuun walumaan ulaallaa jechuudha.
Koree qindeessituu walga'ii yaa'ii hoogganoota Oromoo jedhame ka Atlaantaatti geggeessame irraa Dr. Obsaasan ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Isinilleen baay'ee galatoomaa. Horaa bulaa fayyaada.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Labsiiwwan ba'an zooniin keenya giddugaleessa biyyaarraa fagaatee waan jiruuf sirriitti hojiirran oolan jechuudhaan durataan dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo obbo Girmaa Baqqalaa dubbataniiru. Hanga kibxata kaleessaatti miseensonni hooggana paartichaa to'annaa jala oolaniiru. Labsiin farra shororkeessummaa sun ennaa ba'etti miseensonni isaanii torbanneen lamaaf hidhamanii ka turan ta'ullee dubbataniiru. Inni kunis labsii yeroo hatattamaa sana waliin wal qabachuu mala jedhan. Kan haaraa filataman pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp aangoo walitti dabarsuun nagaan geggeeffamaa jira jedhan. Waa'ee ministeera naga eegumsa biyyoolessaa kan mootummaa isaanii haarawaa ilaalchisee gorsitoota isaanii gidduu wal dhibdee hamaatu jira gabaasa jedhullee fudhatama dhabsiisan. Innaan miseensota kaabineef taayitaalee kabiroo hedduu moggaasutti adeemsa qindoominaa qabutu jira jechuudhaan ergaa tiwiitarii dabarsaniin beeksisaniiru. Nama filatamu garuu anuma qofaatu beekaa jedhan. Pirezidaant Baraak Obaamaan har'aynaa uummata Giriikitti waa'ee dimokiraasii dubbatan aangoon nagaa walitti dabarsuun barbaachisaa ta'uusaa kan Yuunaayitid Isteetsi akka fakkeenyaatti tuquun yaadachiisaniiru. Innaa duula filannoo hedduu wal dorgomna garuu filannoo boodallee taanaan dimokiraasiin nagaan aangoo walitti dabarsuu irratti hundaa'a jedhan Obaamaan. Aniif pirezidaantiin Ameerikaa inni taanullee hagas adda addummaan qabnu dimokiraasiitti dursa jedhaniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15,700 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 11,900, 11,950, 12,140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo herzii 9,485 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsas irratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebinaa. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.